Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Scumpii mei, înainte să ne reocupăm locurile, vă invit să deschideți Cartea Domnului în Vechiul Testament la Ieremia, capitolul 1, de unde vom citi versetele 11 și 12. Ieremia, capitolul 1, versetele 11 și 12. Este pagina 736 în versiunea Cornilescu. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Ce vezi, Ieremio? Eu am răspuns, văd un veghetor. Și Domnul mi-a zis, bine ai văzut, căci eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Amin. Scumpii mei, vă invit să vă reocupați locurile. Frumusețea acestei seri este unică și, în general, lucrurile frumoase sunt puține și scurte. Pe de altă parte, seara aceasta poate că este singura pe care eu o am, fără ca să trebuie să termin predica la și un sfert. Sigur, nu o să profit de faptul că nu există o dată limită a încheierii slujbei, dar numai mă bucur că nu sunt constrâns de timpul acesta. A fost apăsătoare responsabilitatea de a prezenta o predică în această seară, dintr-un anumit punct de vedere, știind că fiecare dintre dumneavoastră acordați acestei zile o importanță deosebită și vreți închinarea din această seară, cântarea, rugăciunea, predica, să fie pe măsura importanței acestei zile, care este ultima din anul 2009. Și m-am gândit în această seară să împărtășesc cu dumneavoastră întrebarea pe care Domnul i-a pus-o lui Ieremia, întrebare care Domnul o pune și fiecăruia dintre noi. Ce vezi? A trecut anul 2009, unora ne pare rău după el, altora nu. Titlul predicii mele este Ce vezi în anul 2009? Ce vezi? Cea mai bună formă de a învăța un lucru este experiența personală. Din acest motiv, Dumnezeu nu îi spune lui Ieremia ce trebuie să creadă, ci îl lasă să descopere prin experiență personală pentru ca să înțeleagă mai bine și să nu uite. Aș vrea în primul rând să privim la întrebarea lui Dumnezeu. Ce vezi? Suntem în ziua cu numărul 365. Și ne uităm în urmă, parcă ieri a fost 1 ianuarie, când ne-am bucurat, am fost la ușă, ne-am strâns mâna, cu unii ne-am îmbrățișat chiar, și anul 2009 părea o problemă de viitor și părea lung, ne gândeam că o să avem o grămadă de timp pentru o grămadă de lucruri. Și a trecut. Și acum trebuie să acceptăm că n-a fost așa de lung pe cât ne-am așteptat noi și nici așa de ușor. Privind în urmă la zilele care au trecut din anul acesta, aș vrea să vă întreb, ce vedeți în ele? Întrebarea lui Dumnezeu. Când privim la anul 2009, care se sfârșește imediat, vedem 12 luni, 52 de săptămâni, 365 de zile, 8760 de ore, 525.600 de minute și 31.536 de secunde. Aceasta este ceea ce vedem în urmă. Observați, vă rog, că în urmă rămân multe lucruri. După care probabil tânjim sau nu. Asemenea nevestei lui Lot. Aduceți-vă aminte de această femeie. Domnul a scos-o din orașul în care a trăit o vreme, în orașul în care s-a bucurat, în orașul în care a avut prosperitate. Și O serie de lucruri acum îi rămâneau în urmă. N-a avut puterea să le lase acolo, pentru că în lucrurile acelea era inima ei. Inima ei nu era în Dumnezeu, nu era în viitor, nu era în familia care era lângă ea. Inima ei era în urmă. Și pentru că inima ei era în lucrurile rămase în urmă și a întors capul și Dumnezeu a pedepsit-o pentru această atitudine de dependență față de proprietățile rămase în orașul pierzării. Poate și noi ne uităm în urmă și rămânem cantonați, rămânem blocați într-una dintre lunile anului 2009. Ne aducem aminte câți bani am pierdut în luna aceea. Ne aducem aminte că ne-am pierdut serviciu, poate ne-am pierdut copilul, poate ne-am pierdut tovarășul de viață cu care am împărțit bucuriile și necazurile mulți ani sau zeci de ani. Și undeva viața noastră s-a blocat, ca și un ceas căruia îi se oprește acul să se învârtă pentru că nu mai are curent. Și se blochează undeva. Așa probabil s-a blocat existența noastră undeva în urmă, într-o lună, într-o săptămână, într-o zi a acestui an care acum se sfârșește. Ca o odinioară nevestei lui Lot. Această femeie a trăit pentru lucrurile care le-a lăsat în Sodoma. Și pentru că nu mai avea nimic altceva decât ce a rămas în Sodoma și a întors capul spre inima ei, spre dragostea ei, spre trecutul ei. O femeie fără viitor, o femeie fără prezent, doar o femeie cu trecut. Și pentru că n-a avut decât un trecut, l-a căutat și a întors privirea după el. Și a trebuit să fie pedepsită pentru asta. Dacă ar fi avut viitor, s-ar fi uitat într-acolo. Dacă ar fi avut măcar un prezent, l-ar fi căutat lângă ea. Dar tot ce avea femeia aceasta, tot ce strânsese cu două mâini de muritor, cu priorități și valori greșite, rămăsese în urmă. Și pentru că în urmă era toată viața ei, s-a întors în urmă. Și Dumnezeu a pedepsit-o, transformându-o într-un stâlp de sare. Vreau să te întreb astăzi, când se încheie anul 2009, ești pregătit să continui? Ești pregătit să mergi mai departe? Ești pregătit să te uiți în viitor? Mai ai putere să speri, să ierți, să iubești, să te rogi, să citești din Scriptură? Mai ai putere să te lupți cu toate valurile care au venit și unele vor continua să vină? Sau vei rămâne undeva blocat în ieri, sau august, sau mai, sau februarie? Întrebarea lui Dumnezeu este: ce vezi în anul care se termină? Vezi totul sau doar o parte a vieții tale? Vezi totul sau doar o parte, un an dintre anii pe care ți-a dat Domnul? Femeia aceasta a pierdut plăcerea Sodomei, banii și proprietățile, faima, familia, o parte din familie și a pierdut viața. De ce? Pentru că tot ce avea era în urmă, nu în prezent și nu în viitor. O femeie care a luat din viitor și a îngrămădit în trecut. Uneori, când se face colecta, se face această afirmație că unii oameni iau bani din viitor și cheltuie în prezent. Alții iau bani din prezent și investesc în viitor. Depinde ce vrei să faci. Depinde ce vrei să faci. Sunt oameni care și-au cheltuit viitorul, l-au adus în prezent și astăzi este trecut. Și nu mai au nimic. Nu mai au ce să spere, nu mai au ce să aștepte, nu mai au vise, nu mai au așteptări, nu mai au nimic. Totul este în urmă și tot timpul se întorc înapoi și laudă trecutul. Îl elogiază, îl ridică dincolo de standardul calității pe care l-a avut și îi acordă o semnificație exagerată. Oamenii aceștia nu mai au viitor și nu mai au nici prezent. De aceea trecutul este cel mai important lucru pe care îl mai au. Care este răspunsul unora la întrebarea lui Dumnezeu? Când Dumnezeu ne întreabă ce vedem în anul 2009, trebuie să acceptăm că fiecare dintre noi vedem tot altceva, pentru că fiecare ne vedem propriile experiențe diferite de ale celorlalți. Când privim în anul 2009, probabil că unii dintre noi vedem bani și proprietăți pierdute, vedem vise distruse, vedem persoane dragi nouă pe care le-am dus la cimitir pentru întotdeauna. Vedem certuri și conflicte nerezolvate. Vedem crize și datorii care ne vor aștepta luni, 4 ianuarie. Vedem poveri din ce în ce mai mari, copii de crescut și multe alte obligații care apasă pe umerii noștri. Ce au văzut mulți dintre oamenii care au trăit pe pământ înainte de noi? Ce au văzut ei? Aș vrea să vă dau câteva exemple. Spre exemplu, Eva vede oportunitatea să devină ca Dumnezeu. Și rezultatul a fost păcatul. Femeia aceasta a fost așezată în cel mai frumos loc, în prezența celei mai mari persoane, alături de cel mai perfect bărbat care a trăit vreodată, în mijlocul unui loc fără lacrimi, fără procesul de îmbătrânire, fără moarte. Și totuși, ea a văzut doar oportunitatea să-și ridice condiția existenței până asemenea lui Dumnezeu, la instigarea și la propunerea mincinoasă a șarpelui. Din tot frumosul, din tot perfectul, din tot sublimul, din tot extraordinarul care o înconjura în Eden, din nefericire, femeia aceasta nu a văzut decât ispita să devină asemenea lui Dumnezeu. Și a ales cel mai greșit lucru pe care îl putea alege. O viață de om se încheie într-un mod jenant. O altă persoană, Acan, vede doar oportunitatea să devină bogat. Era un soldat, era în armata lui Israel. Urma să ajungă în Ierusalim, să cucerească țara. Era Erihonul, urma cetatea Ai, unde își puteau permite să ia pradă de război. Avea cu el familie, soții, copii. Era un om sănătos, un bărbat tânăr, era în puterea vârstei, avea viitorul în față. Urma imediat să fie premiat, să fie împroprietărit, să îi se dea o bucată de pământ, să stea sub smochin și să mănânce liniștit cu nevasta și cu copiii lui. Dar, în ciuda la o gamă atât de diversă de lucruri pe care le avea în față să le aleagă, împotriva voiei lui Dumnezeu, alege să fure, să pună mâna pe ce nu era al lui, într-un moment nepotrivit și în felul acesta să păcătuiască, cu tendința să se îmbogățească. Și Dumnezeu îl omoară pentru lucrul acesta. Ce trist se sfârșește această viață, în ciuda contextului plin de perspective pe care l-a avut. Un alt exemplu, Cain, vede oportunitatea să elimine concurența. Fratele lui era un om duhovnicesc. Se pare că avea o inimă închinată Domnului, de aceea și darurile erau ca și inima lui. Fratele lui îi oferea o concurență prea înaltă. Concurența cu fratele era obositoare. El era mediocru, fratele lui nu. Fratele lui investea în închinare, se cheltuia când făcea ceva pentru Dumnezeu. Lui îi plăcea să facă lucrurile așa repede și dacă se poate cu bani puțin pentru Dumnezeu. Să nu-l coste prea mult, că e bine să ai ceva bani strânși pentru vremurile grele. Și fratele lui îl făcea mereu de rușine, cu închinarea care era abundentă. Fratele lui nu economisea când vrea să se închine Domnului. Se închina cu o inimă largă. Și pentru el, fratele lui reprezenta o concurență obositoare. Și atunci a avut două alternative. Să-și ridice și el închinarea la înălțimea excelenței sau să-l omoare pe frate său. Și pentru că a ținut mai mult la banii lui decât la fratele lui, l-a omorât. Ce trist își sfârșește viața urmărit de mânia lui Dumnezeu și rămâne în istoria Bibliei ca un om care n-a suportat concurența și a eliminat-o omorându-și fratele. Este o altă alegere. Un alt exemplu. Ahab vede oportunitatea să mai achiziționeze un teren. Era rege. Avea atâtea proprietăți, avea putere, avea faimă, armata îl slujea pe el, avea bodyguards, oameni care îl păzeau, soldați instruiți. Și totuși, vede într-o zi bucata de pământ a unui om care n-avea nimic altceva decât moștenirea asta de la părinți și probabil de la bunici. Și nu-l mai mulțumește nimic din ce avea, ci omul acesta are o obsesie să pună mâna pe bucata de teren a bietului sărac. Lucru care îl și face, dar mai întâi trebuie să-l elimine pe stăpân. Îl omoară și ia pământul. Dacă oamenii aceștia ar fi întrebați, ce vezi în anul care a trecut? Ahab ar spune, văd sângele unui om care strică din pământ împotriva mea. Dacă ar fi întrebată Eva și Adam, ce vezi în anul care a trecut? Văd clipa în care Dumnezeu a fost obligat să ne dea afară din Eden. Dacă Cain ar fi întrebat, ce vezi în anul care a trecut? Ar spune, văd amintirea fratelui meu care a murit nevinovat datorită invidiei și geloziei mele. Răspunsul unora este un răspuns rușinos, trist și jenant. Lista poate continua. David vede oportunitatea unei plăceri interzise, pe care însă și-o asumă și în casa lui apare moartea. Apare frustrarea, neînțelegerile, copiii se ridică împotrivă și din punct de vedere familial are o viață de chin. Zedechia vede oportunitatea să se laude în ciuda faptului că investiția de a mai fi în viață era bunătatea și mila lui Dumnezeu. Și nu pe Dumnezeu l-a lăudat, s-a lăudat pe el. Solomon vede oportunitatea unei vieți de huzur, adică unei vieți de lux. Erau străzile Ierusalimului pline de aur. Fiii lui Sceva văd oportunitatea unei afirmări și într-un mod greșit încearcă să se afirme sub pretextul că fac lucrarea lui Dumnezeu. Dima vede oportunitatea plăcerii cu lumea, în ciuda faptului că l-a cunoscut pe Dumnezeu și rezultatul este pierderea mântuirii, este părăsirea grupului de ucenici, abandonarea misiunii și a slujirii. Întrebarea lui Dumnezeu la un sfârșit de an este următoarea: ce vezi în anul în care se termină astăzi? Iar răspunsul unora poate fi ca și exemplele pe care le-am dat. Dar care poate fi răspunsul altora? Când privim în anul 2009, vedem bucurii și necazuri deopotrivă. Însă depinde de noi cum le interpretăm. În seara aceasta vă sugerez să privim la anul 2009 în următorul fel. În primul rând, să privim la anul 2009 cu pocăință. La ce am reușit să facem noi? Am păcătuit și înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu uneori. Am păcătuit prin comitere sau prin omitere uneori. De aceea tot poporul în seara aceasta, în primul rând, trebuie să privească la anul 2009 cu pocăință. Privește înapoi cu pocăință. Privește-ți urma pașilor în vale, atunci când ai căzut, când ai alunecat, atunci când, comițând sau uitând, omițând, ai făcut un păcat care l-a ofensat pe Dumnezeu și a întristat poate membrii familiei, membrii bisericii. O atitudine înțeleaptă în această seară este să privim înapoi cu pocăință, pentru că avem suficiente lucruri de care să ne pocăim. Poate nu sunt multe păcatele de comitere, dar probabil că sunt multe păcatele de omitere. De câte ori ai fost la spital anul acesta? Hristos spunea, am fost în suferință și n-ați trecut să mă vedeți. De câte ori te-ai oprit în dreptul unuia care nu avea ce să mănânce sau cu ce să se îmbrace? De câte ori, și pot înșira multe dintre exemplele pe care Domnul le spune în capitolul 26 din Matei. Să privim înapoi cu pocăință este o atitudine înțeleaptă în această seară. Să nu ne fudulim ca și Ezechia, adică să ne lăudăm. Dimpotrivă, să privim înapoi cu pocăință și să acceptăm faptul că numai mila lui Dumnezeu ne-a acordat iertare. Numai meritele Domnului Iisus Hristos ne-au ținut în picioare și numai datorită jertfei Lui, Dumnezeu Tatăl, nu ne-a pedepsit datorită vinovăției noastre, pentru că vinovăția noastră a luat-o Domnul. Noi eram niște oameni vinovați, într-un fel sau în altul, mai mult sau mai puțin, și conștiința noastră știa asta. Dar Domnul Iisus i-a arătat lui Dumnezeu Tatăl palmele străpunse și a spus, Tată, iartă-l. Și în dreptul jertfei mântuitoare de pe Golgota, Dumnezeu ne-a iertat. Este bine să privim în urmă cu pocăință și să regretăm fiecare alunecare, fiecare slăbiciune, fiecare cuvânt spus la supărare și ne-am întristat tovarășul de viață, care ne-a îngrijit o viață, care a câștigat pâinea pentru noi atâtea zeci de ani. Poate ți-ai întristat părinții pentru că te crezi stăpân pe viață. Oameni care au făcut mult sacrificiu pentru tine. Poate ți-ai întristat tovarășul de viață sau poate copiii sau poate ai întristat o altă persoană pe care puteai să eviți să o întristezi, dar te-ai enervat, ți-ai ieșit din duhul, ai intrat în fire și te-ai făcut de rușine. În seara aceasta, privește la acest eveniment și pocăiește-te de el. Învață din el. Poate sunt alte situații în care ai păcătuit înaintea Domnului. Să nu zâmbești. Dimpotrivă, lasă o lacrimă să curgă și lacrima aceasta să conțină toată remușcarea emoțională, tot regretul intelectual și toată dorința de a renunța la un astfel de mod de viață. Să spară rău, să privești în trecut cu pocăință. În al doilea rând, să privești în viitor cu speranță. Dacă în trecut trebuie să privești cu pocăință, în viitor trebuie să privești cu speranță. În mod normal, dacă privim în viitor și ne uităm la procesul de globalizare, ne uităm la marile puteri care converg înspre o religie generalizată, înspre o națiune internaționalizată, înspre o politică generalizată, dacă ne uităm înspre lumea aceasta care tinde să devină una, ca să așeze Imperiul lui Anticrist, dacă ne uităm la datoriile pe care nici nu știm cum le vom rezolva în anul 2010, la atâtea crize, la criza aceasta mondială, de unde să ne vină speranța? America nu mai este ce a fost. Suntem cu un an mai bătrâni. Ne doare încă într-un loc, în afară de cele două, trei care ne-a durut cu un an, doi în urmă. Suntem și mai incapabili să muncim decât până acum. Locurile de muncă s-au împuținat, datoriile s-au înmulțit, așteptările copiilor care au crescut s-au mărit, iar noi suntem din ce în ce mai neputincioși să le împlinim. Și ne uităm la toate astea și ne speriem că suntem doar oameni și dorim ce e mai bun pentru familiile noastre. De unde să ne vină speranța într-un an care nu mai este ca 2005? Dacă privim lucrurile doar în dimensiunea umană, în dimensiunea financiară, politică, atunci nu speranța, ci dimpotrivă, cel puțin îngrijorarea ne bate la ușa inimii. Dar cine privește cu pocăință în trecut va avea resurse să privească cu speranță în viitor. Iar speranța nu este întemeiată pe inteligența noastră, nici pe stabilitatea noastră economică, nici pe faptul că ne vor ajuta copiii la bătrânețe și nu ne vor duce la azil. Speranța noastră este întemeiată pe Domnul pe care l-am slujit, cum am știut mai bine. Speranța noastră este întemeiată pe numele pe care l-am înălțat în fiecare zi a vieții noastre, cum am putut mai bine. Speranța noastră ține de resursele lui Dumnezeu. Speranța noastră este agățată de harul Domnului, de bunătățile Domnului care se înnoiesc față de noi în fiecare zi. Vom deveni din ce în ce mai neputincioși, că trec anii, vine bătrânețea cu toți verișorii ei primari, singurătatea, nevoia de medicamente, neputința de a mai munci, copiii care au problemele lor și multe alte zeci de probleme asemănătoare. Dar noi nu ne agățăm de lucrurile acestea. Noi ne agățăm de numele Domnului în care ne-am pus toată încrederea. Pentru toate crizele vieții, pentru toate nevoile noastre, pentru toate problemele care ne așteaptă luni 4 ianuarie, ne punem speranța în Dumnezeu. Cine privește cu pocăință în trecut, va avea tot dreptul și va fi justificat să privească cu speranță în viitor. Speranța nu vine din stabilitate economică, speranța nu vine din soluții oferite de Casa Albă, speranța este agățată de cerul lui Dumnezeu. Speranța este ancorată în Hristos Domnul, care ne-a spus, nu te teme, cu niciun chip n-am să te las, nu te voi părăsi. În al treilea rând, privim înapoi cu pocăință, privim în viitor cu speranță, privim în jos cu înțelegere. Privim în jos cu înțelegere la ce a reușit să facă aproapele. Dacă privim în trecut cu pocăință să vedem ce a fost în stare să facem noi și ne pocăim. Dacă privim în față la ce urmează să facă Dumnezeu și privim cu speranță și bucurie că El face lucruri mari. Trebuie să privim cu înțelegere în jos la oamenii din viața noastră și să acceptăm faptul că aproape ne este și prietenul și dușmanul. Aproape ne este și străinul și membru familiei. Și către toți aceștia, buni și răi, trebuie să privim cu înțelegere. Să mai putem ierta încă o dată, că este sfârșit de an, să mai putem iubi încă o dată, că se termină 2009. Să acordăm la toți care sunt aproapele nostru, indiferent ce calitate a avut până astăzi față de noi. Poate a fost o persoană greu de suportat, greu de iubit, greu de înțeles. Poate a fost un om cu un sistem de valori pe care nu l-ai înțeles. Și te-ai gândit, domne, ce fel de om e ăsta? Un om al cărei rațiune n-ai putut-o pricepe. Dar trebuie să privești spre el cu înțelegere și trebuie să accepți următorul lucru. Dacă Dumnezeu i-a mai dat și lui zile, ca și dumitale, trebuie să-l respecti, că este o făptură a Creatorului precum ești dumneata. Dă înțelegere omului de lângă dumneata, chiar dacă nu-l înțelegi. Chiar dacă e un om dificil, chiar dacă e un om complicat, chiar dacă e un om a căror valori și priorități nu se potrivesc cu ale dumitale. Dar cine privește cu pocăință în trecut și cu speranță în viitor, va fi obligat și va accepta că e condiționat să privească cu înțelegere în jos, spre oamenii din viața lui. Privește cu înțelegere spre soție. Nu mai este la fel de tânără și nu mai este la fel de rapidă ca și acum 10 sau 20 sau 30 de ani. Însă adu-ți aminte că am îmbătrânit alături de dumneata și merită să o respecti. La fel, fă față de soț, față de copii, poate nu sunt cei mai ascultători. Iubește-i pentru că sunt copiii dumitale. Continuă să iubești, să-i aștepți, să speri și să crezi că Dumnezeu într-o zi îi va duce în locul în care ai sperat că vor fi. Și în fiecare zi când te-ai trudit cu ei ziua și noaptea, ai sperat că atunci când vor fi mari vor fi acolo. Dumnezeu poate să-i ducă acolo, dar nu obosi. Trebuie să speri în continuare. Privește cu înțelegere înspre oamenii din viața dumitale. Ai înțelegere față de cel care stă pe bancă. Ai înțelegere față de dirijor, poate nu-l înțelegi. Ai înțelegere față de corist, poate nu-l înțelegi. Ai înțelegere față de păstor, poate nu-l înțelegi. Ai înțelegere față de oamenii din biserică, poate nu-i înțelegi. Ai înțelegere față de oamenii din viața dumitale. Cine privește cu pocăință în trecut este obligat să privească cu speranță în viitor și este condiționat să privească cu înțelegere în jos, dar și cu recunoștință în sus. În sus este Domnul care ne-a binecuvântat. Este Domnul care ne-a purtat povara. Este Domnul care ne-a ascultat în ziua cea grea. Este Domnul care în ziua nenorocirii a fost sprijin și adăpost. Cui a păsat când ți-ai dus copilul la spital sau tovarășul de viață mai mult mor decât viu? Oamenii dragi din România și cei dragi din America, fiecare erau la lucru mâinilor lor și fiecare își căuta bucata de pâine pentru familia lui și nici măcar nu știau în ce necaz și în ce situație disperată ești. Însă Domnul pe care l-ai slujit a fost acolo, ți-a întărit pașii, ți-a binecuvântat mintea și inima să nu ți-o pierzi. Te-a ținut în picioare, ți-a dat putere, te-a întărit și iată-te din nou cu picioarele pe stâncă. Pentru că ai un Dumnezeu care nu te părăsește în ziua necazului. Ai un Dumnezeu care este alături de tine în ziua nenorocirii. Ai un Dumnezeu care nu te părăsește pentru că ai îmbătrânit. Oamenii când îmbătrânesc te părăsesc și nu-ți mai dau valoare. Dacă vrei să cânți, nu mai ai voce. Dacă vrei să predici, nu mai ai idei, nu te mai poți pune cu cei tineri. Dacă vrei să faci o slujbă, ești încet, ca om în vârstă. Și nu-ți mai acordă oamenii creditul ca la tinerețe. Nu mai ești relevant, nu mai ești semnificativ. Și copiii spun, hei bunicule, mai stai și mai odihnește-te, gata, ți-a cam trecut vremea. Dumnezeu nu te privește așa. Dumnezeu își aduce aminte de jertfa de la tinerețe. Își aduce aminte de postul și de rugăciunea pe care ai spus-o atunci când erai altfel decât ești acum. Dumnezeu nu uită jertfa pe care ai depus-o pentru El. Dumnezeu te cunoaște. Dumnezeu nu-i ca omul să uite binele care l-ai făcut. Trebuie să privești în sus cu recunoștință la acest Dumnezeu care ți-a notat într-o carte numită de aducere aminte fiecare bine care l-ai făcut. Când i-ai dat un cent pentru lucrarea Lui, Dumnezeu a notat acolo și n-a greșit niciodată. Dumnezeu ți-a făcut bine de atâtea ori în viață. Te-a ridicat în momentele grele. Mai îți aduce aminte de cele mai grele 3 momente pe care le-ai avut în viață? Sau 10, cele mai grele 10 momente pe care le-ai avut în viață? Poate ți-ai dus mama la cimitir sau poate pe tata. Poate chiar mai grav, un copil sau tovarășul de viață. Poate anul ăsta ai fost între viață și moarte și numai harul lui Dumnezeu că mai ești la adunare în această seară. Am vorbit cu fratele Gimon în seara asta. Este ultima zi din an, avea o voce stinsă, Spunea că doctorii i-au dat să facă chimioterapie. Și a spus: domnul doctor, nu fac. Nu fac. Nu vreau să fac. Am un Dumnezeu în ceruri și dacă vrea să mă ia acasă, nu vreau să-mi mai prelungesc suferința cu 2 luni. Când va vrea să mă ia acasă, să mă ia. Mi-a spus: frate, să spui bisericii să se roage pentru mine să mă întăresc, nu neapărat să mă vindec, pentru ca să rămân credincios Domnului până la capăt. Spunea: n-am cârtit deloc înaintea Domnului până acum și nu vreau să cârtesc niciodată până când mă va chema Domnul acasă. Cine stă să investească într-un om în vârstă? Numai guvernul își mai face milă de el, trimițând un ajutor social și un ajutor financiar. Însă este un om în vârstă. Cine mai are grijă de el? Avem un Dumnezeu în ceruri care se ocupă de copii, ca și cum doar ei ar fi pe lume. Avem un Dumnezeu în ceruri care se ocupă de adulți, ca și cum numai ei ar fi în lume. Și avem un Dumnezeu care se ocupă de bătrânii aceștia pe care nu-i mai bagă nimeni în seamă, ca și cum numai ei ar fi în lume. Privește în spate cu pocăință și să-ți pară rău de ce ai greșit. Privește în față cu speranță și să-ți pui încrederea în mila lui Dumnezeu, că nu te va lăsa. Privește în jos la oameni cu respect, iubește-i și iartă-i, și privește în sus cu recunoștință și mulțumire și dă slavă Domnului că nu te-a părăsit. Dă slavă Domnului că nu te-a uitat. Dă slavă Domnului că nu te-a lăsat singur în vremea încercării, în ziua necazului și în ziua nenorocirii. Dar privește și în interior cu bucurie, că pe tronul acestei inimi imperfecte stă Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Și El tronează pe ea. El este împărat, El este rege, cuvântul Lui dictează comportamentele. Sunt multe lucruri pe care probabil ți le reproșezi și poate spui: știu că ar fi trebuit să fiu mai sfânt, mai atent la ce fac și spun. Ar trebui să mă îngrijesc mai mult de vorbele mele, de gesturi, de atitudini, de motivații, de fapte. Mi-au scăpat multe anul acesta. Este adevărat, la un muritor îi scapă multe. Dar aș vrea în seara aceasta să priviți în urmă cu pocăință, în față cu speranță, în jos cu înțelegere, în sus cu recunoștință și în interior cu bucurie. Știți de ce? Pentru că Duhul Sfânt nu a plecat din inima noastră. O singură îngrijorare a avut David, care era deasupra celorlalte. I-a spus Domnul: în casa ta va fi ceartă și război. A înghițit, a tăcut, însă atunci când și-a deschis gura, a spus următorul lucru: Doamne, am multe nevoi pe care aș vrea să ți le spun, dar știu că una este deasupra la toate celelalte, să nu-L iei pe Duhul Sfânt de la mine. Dar nu vrei să te rogi pentru familie? Ba da, dar să nu-L iei pe Duhul Sfânt de la mine. Dar n-ai vrea să te rogi pentru copii? Ba da, dar să nu-L iei pe Duhul Sfânt de la mine. Dar n-ai vrea să te rogi pentru împărăție? Ba da, dar să nu-L iei pe Duhul Sfânt de la mine. Marea problemă a lui David a fost următoarea: pot să pierd o parte din ce am, dar nu totul. Pot să pierd puțin din ce am strâns, dar nu totul. Doamne, să nu-L iei pe Duhul Sfânt de la mine. Asta ar însemna totul. Asta ar însemna totul. În seara aceasta trebuie să fii un om fericit. Pentru că în lupta vieții din anul 2009, care n-a fost ușoară, eu știu că te-a ispitit diavolul ca și pe mine. Eu știu că te-au enervat oamenii ca și pe mine. Eu știu că ai avut tot felul de confruntări și de lupte. Eu știu că a trebuit să te lupți, să rapi, să înghiți în sec, să suporți, să fii nedreptățit, să taci, să accepti, să ierți, să iubești. Și numai Dumnezeu știe situațiile din anul 2009. Dar e un mare har că în lupta aceasta puternică pe care ai dat-o cu Goliat în anul 2009, Dumnezeu nu te-a părăsit. Și mai este pe tronul inimii dumitale și steagul lui este deasupra acestei vieți numită X sau Y. Și diavolul nu se poate apropia, pentru că există steagul împărăției lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a promis că porțile locuinței morților nu vor distruge biserica Lui. Privește în interior, acolo unde este Duhul lui Dumnezeu, și privește cu bucurie că ești copilul lui Dumnezeu. Poate ai pierdut bani, dar Duhul Sfânt este acolo. Poate ai pierdut proprietăți, dar Duhul Sfânt este acolo. Poate ai pierdut copiii sau omul cu care ți-ai împărtășit tinerețea, și o mare parte din viață. Că toate se duc în viața aceasta, vin și pleacă, dar Duhul Sfânt a rămas aici, poziția de copil al lui Dumnezeu. Și dacă se va auzi la noapte, pe norii cerului, strigarea, atunci Duhul acela care este în inima dumitale se va ridica odată cu dumneata. Și nu-ți va mai părea rău niciodată că ai pierdut una sau alta, ci te vei bucura că nu l-ai pierdut pe Domnul. În seara aceasta, Dumnezeu se bucură că nu l-ai părăsit și din acest motiv nu te-a părăsit nici el pe dumneata. Pentru că cuvântul spune următorul lucru: dacă mă vei părăsi, te voi părăsi. Dacă nu mă vei părăsi, nu te voi părăsi nici eu. Este un mare har că Domnul ne-a ținut în picioare și credincioși pe fiecare dintre ei, noi, să mai fim încă în biserică. Trebuie să acceptăm că sunt mulți oameni care nu mai vin la adunare, dar nu accidental într-o duminică dimineața sau seara, ci au obosit și nu mai vin deloc. Este adevărat că și peste dumneata au venit valuri multe, multe, multe și probabil ai fost la un pas ca să nu mai vii sau să nu mai citești Biblia sau să renunți la tot ce ai făcut într-o viață, însă te-a întărit Dumnezeul care ți este pe tronul inimii și ai continuat să speri, să iubești, să vii la adunare și poate ai venit plângând. Poate ai fost neînțeles, nedreptățit de familie, nedreptățit de oameni, nedreptățit de viață, nedreptățit de frați, cine știe de cine. Numai Dumnezeu este în stare să interpreteze durerile și bucuriile unui muritor. Dragul meu, te poți uita în anul 2009, să privești cu resentimente și să spui: soția asta o grămadă de rău mi-a făcut. Să nu spui asta, că nu vine din înțelepciune. Este persoana pe care ai ales-o dumneata. Ea exprimă calitatea alegerii dumitale. Când spui că e rea, spui că ești rău. Să nu spui: bărbatul ăsta al meu și nici copiii ăștia ai mei și nici părinții ăștia ai mei, că nu spui din înțelepciune. Bucură-te de oamenii pe care Dumnezeu i-a pus în viața și în casa dumitale, pentru că ei au o parte frumoasă a vieții lor. Uită-te la partea aceea frumoasă. Orice om are și o parte altfel. Să nu te uiți la ea, că și dumneata ai una la fel. Uită-te la partea aceea frumoasă, iar dacă nu o vezi, caut-o, orice om o are. Caut-o și uită-te la ea și bucură-te de partea aceea frumoasă, care poate fi un zâmbet, o încurajare și o pricină de mângâiere pentru dumneata. Nu te uita în anul 2009 ca să porți ură pe cineva, nici ca să îți faci planuri de răzbunare pentru cineva și nici ca să regreți ca și soția lui Lot că ți-au rămas proprietățile în Sodoma și Dumnezeu te scoate și tot ce ai muncit cu mâinile astea bătătorite îți rămâne departe și nu o să mai ai niciodată. Să nu faci asta. Uită-te în anul 2009 cu pocăință privind în urmă, cu speranță privind în viitor, cu înțelegere privind în jos, cu recunoștință privind în sus și cu bucurie privind pe inima, privind în inima pe al cărui tron domnește Dumnezeu. Aceasta vine din înțelepciune. Dragii mei, în concluzie, aș vrea să vă spun ce ai de gând să vezi în anul 2009. Ce ai de gând să faci cu anul 2009? Anul 2009 poate deveni o povară care te distruge, care te scoate din echilibru, care te pune la pământ și nu o să te mai ridici niciodată. Niciodată nu o să mai fii om, tată, soț, mamă, soție, muncitor, membru în biserică, predicator sau cântăreț, că rana este mult prea mare. Să nu faci asta. Nu lăsa un an dintre anii vieții dumitale să te distrugă. Nu lăsa! Este doar o experiență numită 2009. Este o experiență care trebuie să te întărească, nu să te distrugă. Este o experiență pe care Dumnezeu a îngăduit-o ca să te încerce, ca să te facă mai tare, ca să te curățească ca și aurul. Nu face din anul 2009 o povară care te trântește și nu mai ești în stare să te ridici. Să nu faci asta! Nu face din anul 2009 o experiență care te îndepărtează de Dumnezeu, ci una care te apropie de Dumnezeu. Fă din anul 2009 un sol fertil, un îngrășământ, care va face în anul 2010 să crească mai bine fructele Duhului Sfânt și să rodești pentru gloria Domnului. Dumneavoastră știți că Petru Dugulescu a plecat. A plecat la Domnul, a murit. Însă experiența vieții trecătoare, el a așezat-o în versuri. Și m-am gândit să vă recit câteva în încheiere. Anii noștri, am puțini, cum se scurg de iute. Și pe loc de a-i vrea să-i ții, toți îți vor scăpa din mâini, că-s făcuți din săptămâni, zile și minute. Anii noștri de necaz, cum își sapă cale, lăsând cute pe obraz, jug ce apasă pe grumaz, ce ai fost ieri, nu mai ești azi, mergi cu ei la vale. Anii noștri de dureri și de bucurie aparțin acum lui ieri, nu poți vamă să le ceri, i-am parcurs spre nicăieri sau spre veșnicie. Anii noștri 70 sau ceva mai bine, nu poți limita să o treci, dar așa cum îți petreci, ți-o aduce pentru veci slavă sau rușine. Anii noștri luptători ne-au lăsat un nume de eroi sau dezertori, credincioși sau trădători. Tu te întreabă uneori cum ți se mai spune. Anii noștri trecători, ani de pregătire, din atinereții zori, te anunță că ai să mori, că ai să urci sau să cobori către nemurire. Anii noștri, ani de dor și de așteptare, din al nopții foișor, cu străjerul vegheator, ne întrebăm în viitor, cât mai este oare? Aș vrea să vă invit, stimată Biserica Domnului, acum când ne mai despart 2 ore și 35 de minute de un an nou, adus în cutie, ca un cadou de la Domnul din cer pentru noi, aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm. Cuvintele acestea probabil au provocat sentimente sau gânduri pe care vrem să le spunem Domnului. Vă invit în această seară să ne luăm câteva minute și să ne rugăm. Să fie rugăciunea unui om care îl iubește pe Dumnezeu. Să fie rugăciunea unei inimi născute din nou care se întoarce înspre stăpân. Dacă știe animalul să se întoarcă la ieslea unde îi pune stăpânul nutreț să mănânce, mâncare să mănânce, cu atât mai mult știe muritorul să se întoarcă la stăpânul care l-a creat și care l-a mântuit și să spună: Doamne, îți mulțumesc că ai fost cu mine și casa mea în anul 2009. Nu m-ai ferit de necazuri și de încercări, însă îți mulțumesc că ai fost alături de mine în ele și m-ai ajutat să le depășesc și prin mila ta sunt astăzi aici, punând în experiența vieții încă 365 de zile, care m-au învățat mai mult că sunt un om slab și vulnerabil și că Tu ești un Dumnezeu tare și glorios. Scumpii mei, haideți să ne ridicăm, să stăm înaintea Domnului și să petrecem în rugăciune cu Domnul, care merită recunoștința, închinarea și mulțumirea noastră. Amin. Să ne rugăm Domnului împreună.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.